Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan yang di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berada di hari ke-17, khususnya penghujung hari ke-17, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal soleh yang sangat sayang untuk kita lepaskan atau kita sia-siakan. Dan hadirin Allah muliakan, ingat waktu kita nggak lama, waktu kita hanya tinggal fase kedua dari Ramadan ini atau 15 hari kedua atau nisful akhir, setengah yang kedua, dan kita sudah lewati hari ke-16 dan insya Allah kita akan selesaikan hari yang ke-17 dan hari akan terus berlari. Allah berfirman ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung dan tertentu saja. Oleh karena itu gak ada waktu untuk santai, gak ada waktu untuk malas, gak ada waktu untuk bermaksiat. Sebagaimana di awal-awal kita sudah dipanggil ya bagil khairi akbil, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan maka bersegeralah, menujulah kebaikan tersebut, wa bagil syari aksir, dan bagi yang ingin melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kejahatan, maka tahanlah diri Anda, batalkan hal tersebut. Karena sekali lagi ini bukan waktunya untuk bermaksiat, ini bukan waktunya untuk berdosa, dan memang gak ada waktu untuk berdosa tentu saja, hanya saja penekanan ada di bulan Ramadan. Dan hadirin Allah muliakan, ketika kita masuk ke setengah terakhir lalu kita mengerjakan salat tarawih berjamaah, atau seringkali banyak yang bertanya ketika mengikuti imam lalu imamnya doa dulu sebelum beliau sujud di rakaat terakhir salat witir. Banyak yang heran, banyak yang gak biasa, banyak yang bingung tentang amalan yang satu ini, amalan yaitu doa setelah doa ruku dan sebelum sujud. Banyak yang belum mengetahui bahwa amalan ini dinamakan kunut witir. Amalan ini dinamakan kunut witir. Dan mengapa sebagian kita baru bertemu dengan kunut witir di setengah kedua di Ramadan? Hal itu tidak mengherankan karena dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Abdul Barr bahwa memang kunut witir ini dilakukan oleh sebagian sahabat itu di setengah terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Umar, lalu juga para ulama klasik yang lain seperti Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri dan lain-lain. Jadi tidak heran apabila di banyak masjid atau di banyak imam-imam kita mereka start kunut witir di setengah kedua dari bulan Ramadan. Karena ini adalah praktek dari sebagian para sahabat atau para ulama klasik seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri, Yahya, sebagaimana dikatakan oleh ulama besar dari mazhab Malikiyah yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu nggak usah heran, nggak usah bingung, apalagi mengatakan ini masjid aneh banget, karena inilah praktek para ulama kita yang mungkin kita belum tahu. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika kita akhirnya dipertemukan dengan kunut witir ini. Nah, oleh karena itu kita perlu dudukan apa sih yang dimaksud dengan kunut witir dan bagaimana tata caranya agar kita bisa menjadikan setengah bulan Ramadan kita ini semakin berkualitas. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan 9 poin penting tentang kunut witir. 9 poin. Kita jelaskan dengan segala keterbatasan, khususnya keterbatasan ilmu yang bicara, dan kita nukil dari keterangan para ulama kita. Jadi ini bukan hasil ijtihad, ini hanya nukilan dari keterangan para ulama-ulama kita, itu pun dengan berbagai macam kekurangan dan keterbatasan yang berbicara. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita hidayah untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan, sehingga ibadah kita semakin bernilai. Mas, poin yang pertama hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan kunut? Kunut secara bahasa itu artinya beberapa makna, bisa berarti doa, bisa berarti berdiri, gitu loh. Makanya kata Nabi sebaik-baik sholat adalah tulul kunut, yang paling banyak, yang paling lama kunutnya. Maksud kunut di sini apa? Berdiri, yang paling lama berdirinya. Jadi yang paling panjang bacaannya. Jadi kunut bisa berarti doa, bisa berarti berdiri, bisa berarti khudu', tunduk, bisa berarti sukun, tenang, bisa berarti sukut, diam, bisa berarti ta'ah, ketaatan, bisa berarti as-shalah, salat, bisa berarti al-khusyu', kekhusyuan, bisa berarti ibadah atau ibadah. Atau bisa berarti tulul qiyam, lamanya berdiri. Cepat banget ya. Ya, susah, cepet banget sih. Tapi kan nggak susah kan? Kalau nyatet apa langsung start nyatet, insya Allah insya Allah bisa ngikutin lah. Karena kita nggak punya waktu, kita hanya punya waktu setengah jam, dan insya Allah cukup biiznillah dengan pertolongan Allah. Jadi kita tek-tek aja, nggak dijelaskan panjang lebar. Jadi sekali lagi saya ulang, kunut itu secara bahasa, secara terminologi itu bisa berarti doa, bisa berarti qiyam, berdiri, bisa berarti khudu, tunduk, bisa berarti as-sukun, tenang, bisa berarti as-sukut, diam, bisa berarti at-ta'ah, ketaatan, bisa berarti as-salah, salat, bisa berarti al-khusyuk, kekhusyuan, bisa berarti ibadah atau ibadah, dan tulul qiyam atau lamanya berdiri. Dan kunut sendiri dari kata kerja qanata yang artinya yadulu ala ta'atin wa khairin fid din. Jadi qanata itu artinya ketaatan dan kebaikan dalam agama. Makanya kan ketika Allah berfirman tentang wanita salihah, Allah mengatakan fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Qanitatun dari kunut. Jadi wanita yang salihah itu wanita yang qanitah, yang taat. Gitu loh. Jadi kunut artinya secara akar kata itu ketaatan dan kebaikan dalam agama. Jelas ya? Itu secara bahasa. Secara istilah, kunut itu artinya doa di dalam sholat fi mahalin makhsusin minal qiyam. Di tempat yang khusus pada saat kita berdiri. Jadi doa di saat kita sholat, di saat kita sholat, waktunya adalah pada saat kita berdiri. Waktunya adalah pada saat kita berdiri. Makanya sebenarnya waktu kunut itu setelah kita rukuk, sami Allahu liman hamidah, setelah kita rukuk, sami Allahu liman hamidah, berdiri sebelum kita sujud, kan gitu. Jadi kita berdiri. Atau nanti kita jelaskan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud itu sebelum ruku. Tapi ini gak familiar di tengah-tengah kita. Yang familiar kan setelah ruku, ketika i'tidal. ketika kita tidak berdiri setelah ruku. Tapi intinya adalah ketika kita berdiri. Intinya ketika kita berdiri. Itu poin yang pertama. Jelas? Jadi ya, kunut yang kita maksud adalah kita berdoa di saat kita sholat, pada saat kita berdiri setelah ruku. Setelah ruku. Itu yang familiar. Setelah ruku. Jadi timingnya adalah ketika kita setelah kita ruku, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru kita berdoa kunut. Habis selesai doa kunut, lalu kita sujud. Jelas? Itu kunut. Alhamdulillah. Poin pertama selesai. Poin kedua. Poin yang kedua. Kita ada 9 poin sore hari ini biiznillah taala. Yang kedua, hukmul kunut fi salatil witir. Hukum kunut di salat witir. Apa hukum kunut di salat witir? Hukum kunut di salat witir disyariatkan, disunnahkan. Disyariatkan dan disunnahkan. Dikerjakan di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir salat witir. Tadi pada saat kita berdiri sebelum sujud. Dan ini adalah pandangan mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Jadi hukumnya sunnah, disyariatkan. Mayoritas para ulama. Ini adalah pandangan mazhab Hanafiyah, riwayat dari Imam Malik, dan ini pandangan dari Syafi'iyah, mazhab yang mendominasi Indonesia, dan juga ini mazhab dari Hanabilah. Dan di antara dalil adalah hadis Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku beberapa kalimat yang hendaknya aku baca ketika kunut witir. Kunut witir di rakaat terakhir salat witir sebelum pada saat kita berdiri setelah ruku. Jadi Nabi SAW mengajarkan aku. Jadi kalau ditanya hukumnya apa? Hukumnya sunnah dan disyariatkan. Hukumnya sunnah dan disyariatkan. Jadi kalau ada, aku tuh ternyata seumur hidup gak pernah kunut witir, berdosa gak? Gak berdosa. Alhamdulillah. Gak berdosa. Tapi kalau bisa, bagus. Oke, itu poin yang kedua. Selesai. Hukumnya sunnah dan disyariatkan. Dan ini pandangan mayoritas para ulama kita. Yang ketiga, waktu kunut witir. Waktu kunut witir. Apakah waktu kunut witir hanya di setengah terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana tadi keterangan para ulama kita seperti Ibnu Abdul Bar? Ternyata jamaah sekalian, bahwa waktu kunut witir itu kita bisa lakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dan ini adalah pandangan mazhab Hanafiyah. Hanabilah, dan pandangan wajhun inda Syafi'iyah. Salah satu pandangan dari imam atau mazhab Syafi'iyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, hadis Hasan bin Ali, ketika Nabi SAW mengajarkan beliau doa kunut witir, itu tidak mengkhususkan waktu tertentu. Itu tidak mengkhususkan waktu tertentu. Berarti bisa dibaca kapan saja. Bisa dibaca kapan saja. Makanya sekali lagi banyak para ulama, sebagaimana tadi kita sampaikan, dari mazhab Hanafiyah, Hanabila, lalu pandangan dari Syafi'iyah, dan ini didukung oleh Imam Nawawi. Ini didukung oleh Al-Imam Nawawi. bahwa sekali lagi bisa sepanjang tahun. Dan ini juga pandangan Abdullah bin Mas'ud. Pandangan Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kita bisa kerjakan bukan hanya di Ramadan. Bukan hanya di Ramadan. Bisa di apa namanya? Bisa juga di Syaban, bisa di Rajab, bisa lanjut terus Syawal. Bisa lanjut terus. Bisa lanjut terus. Dan ini pandangan dari banyak ulama Syafi'iyah sebagaimana dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ini pandangan Ibnu Mas'ud, pandangan Al-Hasan Al-Basri, pandangan Ibrahim An-Nakhai, Ishaq Abu Thawr. Jadi itu penjelasan Al-Imam Nawawi. Jadi bisa kita, jadi gak, tidak harus berhenti begitu. Ramadan dan sudah gak kunut lagi. Gak kunut witir. Silakan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Walaupun tadi kita jelaskan bahwa Ubay bin Ka'ab diperintahkan Umar bin Khattab untuk kunut witir di setengah kedua Ramadan. Tapi walaupun talam itu bukan berarti gak boleh di kesempatan lain. Gak boleh di kesempatan lain. Dan hukumnya sunnah. Makanya kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, wa idza shalla bihim qiyam qiyam Ramadan fa in qanata fi jami'i syahr faqad ahsan. Jadi barang siapa yang kunut di setiap bulan, maka itu perbuatan yang bagus, kata beliau. Wa in qanata fi nisfil akhir faqad ahsan. Dan barang siapa yang kunut di setengah Ramadan yang kedua, 16, 17 sampai terakhir, itu pun perbuatan yang baik, kata beliau. Wa in lam yaqnut bihal faqad ahsan. Dan adapun yang tidak kunut dalam sebuah kondisi, itu pun juga baik. Gitu. Artinya enggak ada yang salah di sini. Karena disyariatkan hukumnya sunnah. Dan ini juga sebuah pesan dari para ulama, ini bukan hal yang menjadi kita berantem atau kita debat kusir atau kita ngotot-ngototan dan seterusnya. Makanya beliau katakan barang siapa yang kunut sepanjang waktu, bagus, ahsan. Yang hanya di setengah kedua Ramadan, ahsan juga. Bagaimana dilakukan ke Ubay? Kalau yang sepanjang tahun dilakukan Abdullah bin Mas'ud tadi, Abu Thawr. Adapun yang tidak, ada banyak masjid kan sampai akhir Ramadan gak ada kunut, betul gak sih? Gak ada kunut witir. Wah, itu masjid gak afdol, ana gak mau sholat di sana. Masa gak ada kunut witirnya? Oh, kata para ulama, ahsan juga. Tenang aja. Tenang aja. Jadi ini, jadi jangan sampai Ramadan akhirnya kita berantem gara-gara ini. Jadi Ramadan tuh harusnya jaga lisan, kita gibahin orang. Padahal ulama kita sangat bijak menilai ini. Sangat bijak menilai ini. Tentang kunut witir. Itu hal yang penting kita tanamkan. Dan sekali lagi, dan sebagian ulama yang mengatakan ini sepanjang tahun, mereka menganjurkan kalau bisa dibolongin lah. Untuk menjelaskan bahwa memang ini bukan hal yang wajib. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak, kalau kita memilih pengen kunut setiap hari, maksudnya disyariatkan setiap hari sepanjang malam, sepanjang tahun, ada malam-malam yang memang kita sengaja tidak kunut untuk menegaskan bahwa memang hukumnya ini sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi, itu tentang waktu kunut witir. Tentang waktu kunut kunut witir itu bisa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dan tadi kita sudah sebutkan siapa ulama-ulamanya. Oke? Okay? Itu masalah keberapa? Masalah ketiga. Kita masuk ke masalah atau pembahasan keempat. Poin yang keempat. At-ta'min khalfal imam fi kunutil witir. mengaminkan doa kunut imam dalam kunut witir. Jadi hukum apa hukumnya mengaminkan? Ternyata hadirin sekalian, disyariatkan mengaminkan doa kunut witirnya imam. Jadi disyariatkan kita mengucapkan amin sebagai makmum. Jadi jangan diam aja. Jadi makmum jangan diam. Imamnya baca doa kunut, kita aminkan. Jadi misalnya imam baca Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait, amin gitu loh. Wa afina fiman afait, amin gitu loh. Jadi kita aminkan. Ini disyariatkan. Ini disyariatkan. Dan ini pandangan dari mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanabilah. Mazhab Hanafiyah. Bahkan dihikayatkan telah terjadi ijma' disyariatkan untuk mengaminkan. Di antara dalilnya hadirin Allah muliakan, bahwa fungsi imam berdoa kunut witir dengan mengeraskan suara beliau kan, imam kan banyak kan keras, itu fungsinya agar makmum mengaminkan. Karena kalau makmum diam aja, maka nggak ada faedahnya imam baca dengan suara keras. Makanya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i pernah ditanya, ini menarik, simak baik-baik. Imam Ahmad pernah ditanya, su'ila Imam Ahmad an rajuli yaqnutu fi baitihi ayujibuka yajaru biddu'a fil kunut au yusirruhu. Imam Ahmad ditanya, bagaimana dengan seseorang yang beliau sholat sendiri di rumahnya, sholat witir sendiri di rumahnya, apakah beliau pas baca kunut suaranya dikeraskan atau disirkan? Lalu kata Imam Ahmad, disirkan. Wa dzalika annal imam innama yajharu liyu'ammina al-ma'mum. Oleh karena itu, tujuan imam mengeraskan doa kunut agar diaminkan oleh makmum. Ini bisa dicek dalam kitab Bada'iul Fawaid. Jadi kalau kita atau ibu-ibu salat witir di rumah terus pengen kunut witir, maka disirkan kalau salat sendiri. Karena enggak ada yang aminin. Tapi kalau kita salat berjamaah, maka imamnya menjaharkan. Dan makmum mengaminkan. Jadi makmum mengaminkan. Jelas? Oke. Poin yang kelima. Momen kita kunut witir. Artinya di mana? Para ulama mengatakan bahwa kunut witir itu di rakaat terakhir dari sholat witir setelah ruku sebelum sujud. Dan boleh sebelum ruku. Dan ini pandangan banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena dua-duanya dipraktekkan para sahabat. Mari kita simak. Al-Awwam bin Hamzah pernah bertanya kepada Abu Uthman tentang kunut. Kapan kunut itu kapan sih? Lalu kata Abu Uthman, ba'da ruku, setelah ruku. Jadi pas i'tidal, sebelum sujud. Lalu dikejar lagi oleh Al-Awwam bin Hamzah, "Amman, dari mana engkau tahu setelah ruku?" Jadi dari mana engkau lihat ilmiah para dulu tuh ulama tuh nanya, "Eh, ini ilmunya dari mana nih?" Gitu. Ilmunya dari mana? Karena enggak boleh pakai feeling aja. Lalu beliau sampaikan, "An Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Ini tuh dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Umar, dari Utsman. Hadis riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi praktek Abu Bakar, Umar, Utsman itu setelah ruku. Makanya inilah ini yang familiar di tengah-tengah kita. Namun sebagaimana kesimpulan tadi, boleh juga sebelum ruku. Karena ini praktek Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Qamah. Dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud dan sebagian sahabat-sahabat Nabi, mereka kunut dalam witir sebelum ruku. Riwayat ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Jadi makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar, ulama fikih dan hadis kebanggaan mazhab Syafi'i, itu mengatakan boleh dua-duanya. Hanya beliau mengatakan begitu. Tapi kalau kita mau sebelum ruku, hendaknya kita bijak. Bijaklah dalam mengamalkan. Jangan sampai menimbulkan konflik karena masyarakat di lingkungan kita itu belum teredukasi. Dan selama ini selalu setelah ruku, pasti itidal sebelum sujud. Jadi jangan curuk-curuk-curuk langsung main kasih apa, praktekkan hal yang gak pernah mereka ngerti, akhirnya ribut. Ramadan bukannya muhasabah, bukannya hati bersih, bukannya saling memaafkan di antara kaum muslimin, jadi main ribut-ributan di terawih. Ini gak tepat. Jadi ingat hal yang sangat penting ini. Hal yang sangat penting. Tolong dijaga, kita harus bijak. Kita harus edukasi dulu. Gini loh analoginya hadirin. Kalau kita mau rubah arah kendaraan kita, dari lurus tuh mau belok kanan, mau belok kiri, kita tuh kasih sen dulu sebelum belok. Biar yang belakang tuh siap. Kalau kita gak kasih sen dulu, lalu kita main kurangi kecepatan mendadak terus belok kanan, jangan salahkan orang belakang kalau ditabrak. Loh ini kan saya boleh belok kanan mas. Lihat tuh, boleh kanan. Ngerti mas, tapi kasih sen, saya gak tahu Anda mau belok kanan. Saya belum belajar ilmu telepati dan saya gak ngerti apa-apa tentang, mana saya tahu Anda mau belok kanan. Akhirnya ribet. Jadi sekali lagi, kembali lagi, tempatnya kunut witir setelah ruku. Setelah ruku sebelum sujud, dan boleh kalau mau sebelum ruku, karena dua-duanya dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dicek di keterangan para ulama. Oke, kita lanjutkan. Waktu kita gak banyak. Poin yang keberapa sekarang? Poin yang keenam. Poin yang keenam, doa dalam kunut witir. Adapun doa dalam kunut witir, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita syarah doanya. Dan bolehkah nambah dari doa yang diajarkan Nabi ke Hasan atau tidak? Itu insya Allah kita akan bahas dengan segala keterbatasan kita, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Biar kita bisa lebih meresap ketika imam baca doa kunut witir. Poin yang berikutnya, poin yang ketujuh, raf'ul yadain fi du'ail kunut. Mengangkat tangan ketika doa kunut. Disunahkan mengangkat tangan ketika doa kunut hadirin. Dan ini pandangan atau mazhab Syafi'iyah. Lalu ini juga pandangan Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain. Jadi ini mazhab Syafi'iyah. Mengangkat tangan ketika ketika doa kunut. Jadi angkat tangan. Jadi kita tadi aminkan dan kita angkat tangan. Aku risih loh, ibadah itu bukan risih-risihan. Gitu. Dan ini dipraktekan oleh Umar bin Khattab, oleh Abdul bin Mas'ud, oleh Abdullah bin Abbas, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Munzir. Oke, kita lanjut lagi. Poin yang ke-8. Poin yang ke-8 tentang mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai doa kunut. Apa hukumnya? Hadirin Allah muliakan, ternyata tidak disyariatkan. Ternyata tidak disyariatkan mengusap wajah setelah selesai doa kunut. Dan ini madhab Syafi'iyah ala sahih. Dan ini juga keterangan Imam Malik, pandangan madhab Hanafiyah, riwayat dari Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ajurri. Jadi tidak disyaratkan, dan ini pandangan yang sahih dari madhab Syafi'iyah, dan ini keterangan dari Imam Malik, lalu dari Hanafiyah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan yang dipilih Al-Imam Al-Ajurri. Di antara dalilnya adalah tidak ada riwayat yang valid dari Nabi SAW melakukan hal tersebut ketika kunut witir. Lalu yang kedua, ini doa dalam sholat. Simak baik-baik. Jadi ini keterangan dalam Al-Mughni. Al-Mughni buku terbaik dalam ilmu fikih. Ditulis Al-Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitab Al-Mughni dijelaskan karena kunut, doa kunut adalah doa dalam sholat. Falam yustahabu mashu wajhi fihi kasairul adiyati fi shalah. Maka tidak disunahkan mengusap wajah sebagaimana semua doa ketika sholat. Ya kan? Kita doa di sholat kan gak ada mengusap wajah. Maka begitu juga dengan kunut witir. Begitu juga dalam kunut witir. Karena gak ada, coba kita, gak ada satupun kita doa di sujud. Emangnya kita usap wajah? Enggak. Kita doa tasyahud akhir misalnya. Maka begitu juga dengan hal ini. Dan ini sekali lagi pandangan banyak ulama Syafi'iyah. Lalu yang berikutnya, masalah yang ke-9, masalah yang terakhir, salawat kepada Nabi SAW setelah doa kunut. Salawat kepada Nabi SAW setelah doa kunut. Untuk masalah ini disunahkan bersalawat kepada Nabi SAW setelah selesai doa kunut. Disunahkan bersalawat kepada Nabi SAW setelah selesai doa kunut. Jadi setelah selesai doa, penutupannya itu, diantara penutupannya adalah salawat. Dan ini adalah pandangan dari madhab Syafi'iyah. Dan juga ini pandangan Hanabilah, dan pandangan atau sebagi atau salah satu pandangan Hanafiyah. Seperti itu. Jadi ini pandangan madhab Syafi'iyah. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Mu'adh Al-Ansari, salah seorang sahabat, Mu'adh bin Al-Harith Al-Ansari. Beliau diriwayatkan bersalawat ketika kunut. Bersalawat ketika kunut. Dan ini praktek para sahabat. Dan ini juga dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Itu pun bersalawat. Jadi sebelum kita sujud, disunahkan kita salawat dulu. Salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah 9 poin dalam masalah kunut witir dengan segala keterbatasan tentu saja. Dan ini hanya menukil dari keterangan para ulama kita, dan semoga membuat sholat terawih kita, khususnya ketika kita tutup dengan witir, itu lebih berkualitas, lebih berilmu. Kita udah ngerti, oh ternyata harus begini, ternyata mengaminkan gitu loh, ternyata pakai salawat, oh ternyata ini sunnah dan lain sebagainya, dan bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. mungkin nanti tanda tanyanya masih apa doanya. Kalau jadi makmum kan enak kan, udah tinggal amin amin aminan aja selesai gitu. Tapi kalau kita pasca Ramadan terus kita mau sholat witir sendiri gitu ya, atau mungkin di Ramadan ini yang misalnya sholat di rumah, atau ibu-ibu sekali ya, misalnya banyak wanita, nah gimana doa kunut witir, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita bahas insya Allah di pertemuan, karena kita akan bahas doa kunut witir hadis Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan lalu dilanjutkan para ulama kita, dan yang keliru atau khilaf tentu saja dari yang berbicara dan dari syaitan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan marilah kita beramal dengan ilmu dan tetap jaga kesyahduan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.